προχωρώ στο κέντρο της Αθήνας τις προάλλες και με πλησιάζει ένας συγκροτημένος κύριος, ο οποίος μου λέει: επειδή σας εκτιμώ, πείτε στους βουλευτές σας να μην λένε ότι θα πρέπει να πυροβολούμε τους μετανάστες, γιατί είναι πολύ άσχημο αυτό. Τώρα βέβαια εγώ, όπως γνωρίζετε, δεν έχω δικούς μου βουλευτές. Υποθέτω ότι με προσήγησε ως στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Φυσικά και είναι άσχημο να νιώθει κανείς ότι θα πυροβοληθούν οι μετανάστες. Όπως του είπα, είναι και πολύ άσχημο οι μετανάστες να μας πυροβολούν, γιατί κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι επιδίδονται συστηματικά σε εγκληματικές ενέργειες, μας πυροβολούν. Αλλά εσείς τι προτείνετε, του λέω, για αυτό το θέμα το μεταναστευτικό? Καταρχάς, νομίζετε ότι είναι θέμα, και αν είναι, τι προτείνετε? Ναι, μου λέει, εντάξει, είναι θέμα, το φράχτη, να βάλουμε το φράχτη. Και αυτοί που θα πηδάνε το φράχτη, τι θα τους κάνουμε? Λέει, να τους διασφαλίζουμε κάποια έτσι ανθρώπινη ζωή, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς. Πράγματι είναι ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα το μεταναστευτικό. Όταν πολύ εξημών αρθρογραφούσαμε 10 χρόνια πριν, 8 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, όταν ακόμα το πρόβλημα δεν είχε πάρει αυτές τις εκρηκτικές διαστάσεις και επισημέναμε ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας, κανείς δεν έδινε σημασία. Και φοβούμαι ότι τα πράγματα τώρα έχουν εξωθηθεί σε τέτοιο σημείο, ώστε και αυτοί ακόμη οι νυν κυβερνώντες, οι οποίοι είχαν ασπαστεί μια φιλομεταναστευτική πολιτική, η αίσθηση ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και παιδιά του ίδιου πλανήτη, είναι αυτοί οι οποίοι εισηγούνται ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας φράχτης ή να μπει ένας φραγμός στο μεταναστευτικό αυτό ρεύμα, και λόγω της εγκληματικότητας και λόγω της ανεργίας και λόγω όλης αυτής της εθνοφιλετικής πρόσμιξης η οποία δημιουργείται μέσα στον ελλαδικό χώρο. Όμως τα πράγματα τώρα είναι αρκετά δύσκολα και ακριβώς η έννοια του κράτους είναι η ασπίδα για τον πολίτη ο οποίος ζει μέσα σε αυτό το κράτος. Οι αρμοδιότητες είναι κατανεμημένες. Δηλαδή ο πολίτης θέλει το κράτος να αποτελεί κέλυφος προστασίας για τον ίδιο. Αλλιώς πρέπει να πάρει ο ίδιος τον νόμο στα χέρια του. Και το να αποτελέσει το κράτος κέλυφος προστασίας σημαίνει πολλές φορές και θεσμοθετημένη κρατική βία, αν θέλετε. Και εδώ είναι το ερώτημα αυτή τη στιγμή έναντι αυτού του μεταναστευτικού τσουνάμι, το οποίο χτυπάει το εξωτερικό μας και το οποίο τα αλλεπάλληλα κύματα που έχουν εισέλθει δημιουργούν όλες αυτές τις αναταραχές μέσα στην κοινωνία μας. Τι μέλη γενέστε? Και πιστεύω, πριν από ένα χρόνο περίπου, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είχε ξεκινήσει μέσα από το Ινστιτούτο μας, το Ιων Δραγούμης, μια προσπάθεια για να προβάλλουμε την έννοια του δημοψηφίσματος γύρω από αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι το θέμα παραμένει μείζον, μάλιστα οξύνεται, και ως εκ τούτου η έννοια του δημοψηφίσματος έχει πραγματικά ουσιαστική σημασία. Διότι όλοι θα πρέπει να τεθούμε πρώτων ευθυνών μας. Τι επιθυμούμε για τους μετανάστες? Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επί προσωπικού επίπεδου, και όταν συναντάτε τον συνάνθρωπό σας, ο οποίος πράγματι δεν βρίσκεται σε ευχάριστη θέση, ο οποίος δεν ζει σε καλές συνθήκες, ο οποίος ενδεχομένως έρχεται εδώ διότι ούτε στην πατρίδα του ζούσε σε καλές συνθήκες και προσπαθεί να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον, επί προσωπικού λοιπόν επίπεδου νιώθουμε αυτήν την φιλεσπλαχνία και αυτών των ανθρωπισμών, των οποίων και συλλήβδη και συλλογικά πολλές παρατάξεις της αριστεράς, δίκην μανδύα καθολικού, τις προβάλλουν έναν ανθρωπισμό τον οποίο κάποιοι εκ της άλλης πλευράς, οι οποίοι λένε ότι το κράτος οφείλει να προασπίσει τα σύνορά του, το κράτος έχει την θεσμική βία και αυτό πρέπει να την επιβάλλει, πρέπει να κάνει αν θέλετε την άσχημη δουλειά, αυτή την οποία δεν μπορεί να κάνει ο πολίτης. Βρίσκεται λοιπόν σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Σε ένα υποτιθέμενο δημοψήφισμα, το οποίο θα έπρεπε να γίνει, θα ίσως πρέπει να γίνει και ενδεχομένως και να γίνει, εδώ αυτή τη στιγμή εκεί που βρισκόμαστε δεν έχουμε πολλές επιλογές. Θα πρέπει να επιλέξουμε ή την έννοια του ισχυρού κράτους το οποίο θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ή αν πράγματι είμαστε ανθρωπιστές, αν πράγματι νιώθουμε αυτό το οποίο πολλοί, τουλάχιστον δια των χιλαίων, έτσι αυτό που λένε οι Εγγλέζοι το lip service, το λένε αν το εννοούν, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μία λύση μεταναστευτικής φορολογίας. Δηλαδή το εναλλακτικό της αντιμετωπίσεως του μεταναστευτικού ρεύματος για να διασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους μία καλύτερη ζωή και μία έτσι αξιοπρεπή παρουσία στην Ελλάδα, είναι όπως αντιλαμβάνεστε καθαρά θέμα οικονομικό. Το εναλλακτικό λοιπόν μιας απουσίας κρατικής βίας και αυστηράς κρατικής αντιμετώπισης του θέματος είναι να συμβάλλουμε όλοι δια μιας εμέσου φορολογίας, δηλαδή ενδεχομένως να διπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης, η οποία ανεβαίνει στα ύψη συνεχώς, ή οποιασδήποτε άλλης φορολόγησης, μεταναστευτικής φορολόγησης, έτσι ώστε να συμβάλλουμε όλοι μας για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν καλύτερα. Αυτό θα πρέπει κανείς να το σκεφτεί σοβαρά. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες έτσι, λύσεις υπεκφυγής. Όσοι διατείνονται ότι πρέπει να είμαστε ανθρωπιστές, θα πρέπει να είναι έτοιμοι ή προσωπικά να συμβάλλουν με μια προσφορά. Και ρώτησα αυτόν τον πολύ συμπαθή κύριο, εσείς που νιώθετε αυτόν τον ανθρωπισμό, σκεφτήκατε ποτέ να παραχωρήσετε ένα δωμάτιο από το διαμέρισμά σας για να μείνουν κάποιοι από αυτούς τους δυστυχούς αλλογενείς, τους δυστυχείς αλλογενείς? Δεν μου απήντησε σε αυτό το θέμα. Δεν είναι λοιπόν απλό το να παριστάνουμε τους ανθρωπιστές. Αν πράγματι ο ελληνικός λαός θέλει να είναι ανθρωπιστής και νιώθει ότι έτσι πρέπει να είναι και να σηκώσει στην πλάτη του τα βάρη και τις αδικίες ολόκληρου του κόσμου, τότε μέσα από ένα δημοψήφισμα θα μπορούσε να το αποφασίσει και θα μπορούσε να συμβάλλει μέσα σε αυτήν την κρίση την οικονομική, όπου κανείς δεν είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι ευχαριστημένος με την οικονομική κατάσταση και την πορεία της οικονομικής κατάστασης. Θα έπρεπε επιπλέον να συμβάλλει για να συντηρηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες χιλιάδες, και ίσως έχουμε και ένα και δύο εκατομμύρια, κανείς δεν γνωρίζει από όλους αυτούς μέσα στη χώρα μας. Και ένα δεύτερο μείζον πρόβλημα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή είναι και η επιχειρούμενη αναδιάθρωση της ανωτάτης παιδείας. Πολύ σημαντικό, διότι το υπόβαθρο μιας ολόκληρης κοινωνίας στηρίζεται στην παιδεία. Τα πιστεύω του, τα οράματά του, οι προσανατολισμοί του είναι στηριγμένα στην παιδεία την οποία παίρνει, στις δεξιότητες τις οποίες αποκτά, στην επαφή την οποία έχει με όλη αυτήν την περιραίουσα σύγχρονη πραγματικότητα, είτε υπό μορφή επιστήμης, είτε υπό μορφή φιλοσοφίας, είτε υπό μορφή τεχνολογίας. Και πράγματι η αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει. Δεν θα αναφερθώ βέβαια σε κριτική το πώς κατήντησε η ανωτάτη παιδεία στο σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, το οποίο εν πολλής είναι και πηγαίνει παράλληλα και με την πτωτική πορεία της χώρας, αλλά θα πω έτσι κάποιες απόψεις γύρω από το θέμα της ανωτάτης παιδείας πολύ σαφείς, αν πάλι θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Το πρώτο σχόλιο και το πρώτο παράπονο, αν θέλετε, το οποίο ακούγεται αυτήν τη στιγμή και από την κυβερνόσα παράταξη, δηλαδή από τους εκφραστές της σημερινής πολιτείας, είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέση μέσα στον κατάλογο αξιολόγησης, τον διεθνή κατάλογο αξιολόγησης των μεγάλων ανά τον κόσμο ιδρυμάτων. Δηλαδή, κατά περιόδους εκδίδονται τέτοιοι κατάλογοι και βλέπετε το πριν από κάνα μήνα περίπου βγήκε ο κατάλογος των 200 καλύτερων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά τον κόσμο και δεν υπήρχε κανένα τέτοιο αντίστοιχο ελληνικό πανεπιστήμιο, ελληνικό πολυτεχνείο ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τέτοιο ίδρυμα. Σωστό, διότι η ελληνική φυλή είναι και θα είναι μια ευφυής φυλή. Είναι γνωστή ότι έχει παραγωγή πνευματική, αν θέλετε έτσι, πνευματικού δυναμικού, το οποίο είναι διάσπαρτο ανά τον πλανήτη. Έλληνες διαπρέπουν παντού στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, αν θέλετε, αλλά κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα σε έναν θεσμικό πυρήνα ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Και η δική μου άποψη, επειδή μετέχω και στην Διακομματική Επιτροπή η οποία ασχολείται της διαβούλευσης για τον τρόπο με τον οποίο θα αναδομηθεί και θα αναδιαρθρωθεί η ανωτάτη παιδεία, αλλά και στο Εθνικό Συμβούλιο της Παιδείας, η δική μου άποψη, η οποία είναι και έκφανση των απόψεων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού επ' αυτού του θέματος, είναι πολύ απλή. Δηλαδή, θέλετε μέσα από μια αναδιάρθρωση της ανωτάτης παιδείας την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο να έχουμε ένα ή δύο τέτοια πανεπιστήμια διεθνών προδιαγραφών, εφάμιλα αυτών τα οποία ζηλεύεται και τα οποία, για τα οποία κατηγορείτε τους δικούς μας ακαδημαϊκούς άνδρες ότι δεν κατάφεραν να τα βάλουν σε αυτήν την λίστα. Είναι πολύ απλό. Περάστε ένα θεσμικό πλαίσιο μετατάξεως του προσωπικού, των καθηγητών, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Κάντε μια κρίση όλου του υπάρχοντος προσωπικού μέσα από διεθνείς επιτροπές, όχι με αγοραία κριτήρια αλλά με σαφώς ακαδημαϊκά κριτήρια, και το ανθρώπινο δυναμικό που θα βρείτε εκεί μέσα και το οποίο γνωρίζω γιατί είμαι πολλά χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο ότι υπάρχει, συσπυρώστε το, βάλτε το μαζί και φτιάξτε ένα ή δύο τέτοια πανεπιστήμια. Θα μου πείτε είναι μια μείζον κίνηση η οποία θα φέρει μια μείζον αναταραχή. Φυσικά, αλλά από τη στιγμή που όταν πάτε να αγγίξετε το θέμα της ανωτάτης παιδείας και των πανεπιστημίων, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αναταραχές και για ελάσσονα ζητήματα. Πιστεύω ότι μια και πρόκειται να γίνει κάτι, ας γίνει κάτι συνταρακτικό μέσα σε αυτήν την συνταρακτική περίοδο την οποία ζούμε. Ζούμε μέσα σε μια μεταβατική φάση για την ελλαδική κοινωνία, όπου πολλά πράγματα πρέπει να γκρεμιστούν και να ξαναχτιστούν από την αρχή. Και βέβαια το ερώτημα για τα πανεπιστήμια είναι βαθύτερο πέραν αυτού. Το να δημιουργήσετε δηλαδή δομές με ικανούς ανθρώπους και να τις αφήσετε αυτές να εξελιχθούν, στηριγμένοι ακριβώς στο ότι οι αρχικές συνθήκες της δημιουργίας τους είναι τέτοιες ώστε εγγυώνται την ακαδημαϊκή τους πορεία, το οποίο είναι αληθές, αλλά η έννοια του πανεπιστημίου είναι πολύ βαθύτερη. Για ποιο πανεπιστήμιο μιλάμε? Τι επιδιώκουμε όταν μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο, ένα κρατικό πανεπιστήμιο? Διότι στο βάθος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε και θα πρέπει να στοχεύουμε ότι οι όποιες βαθμίδες παιδείας της πανεπιστημιακής συμπεριλαμβανομένης ή ίσως και κυρίως της πανεπιστημιακής θα πρέπει να στοχεύουν στην προβολή, αν θέλετε, των αξιών και των αρχών ενός εθνικού ηθικού κράτους. Δηλαδή εμείς μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο όχι αφηρημένα. Η επιστήμη πράγματι δεν έχει και πατρίδα και θρησκεία. Οι επιστήμονες όμως έχουν και πατρίδα και θρησκεία. Και η Ελλάδα πρέπει να έχει ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή πρέπει αυτήν την παιδεία την οποία εκπέμπει να είναι μια παιδεία συνέχειας. Και έχουμε, αν θέλετε, την τύχη ή την ατυχία, αν θέλετε, να είμαστε φορτωμένοι στο σώμα μας με μια πολύ βαριά πνευματική κληρονομία από τους αρχαίους Έλληνες προγόνους και μέχρι σήμερα μέσα από την συνέχεια των πατέρων της Εκκλησίας και όλων των κειμένων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και τα νεότερα κείμενά μας έχουμε μια φοβερά μεγάλη πνευματική παραγωγή αρχών και αξιών η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς και μόνο στην δική μας χώρα δεν αναγνωρίζεται. Και θα αναφερθώ, και πάντα όταν μου δίνεται η ευκαιρία το λέω και το τονίζω αυτό, ότι δεν υπάρχει στην οποιαδήποτε επιστήμη, και δεν μιλώ μόνο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις φιλολογικές επιστήμες και τις ιστορικές επιστήμες, όπου περίπου είναι αυτονόητη η παρουσία της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά μιλώ για τις θετικές, τις ιατρικές, τις οικονομικές επιστήμες. Δεν υπάρχει σύγγραμμα πρωτοετών φοιτητών σε οποιοδήποτε διεθνές πανεπιστήμιο του οποίου η εισαγωγή να μην αρχίζει από τα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας στον τομέα αυτό. Πάρτε τι θέλετε, τους φυσικούς. Εκεί ελέγχονται από τους Ίωνες φυσικούς, τους λεγόμενους, τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, από τον Ηράκλειτο, από τον Αναξαγόρα, από τον Αναξίμαρδο, από τον Εμπεδοκλή. Θέλετε να μιλήσουμε για μαθηματικούς, τι να πούμε, να μην πούμε τον Πυθαγόρα ή τον Ευκλήδη, από εκεί ξεκινούν οι εισαγωγές τους. Μήπως για γιατρούς, να μην μιλήσουμε για τον Ιπποκράτη και τα τόσα και τόσα συγγράμματα τα οποία έχουμε κληρονομήσει, ή ακόμη για το ότι διεθνώς οι γιατροί ορκίζονται στον όρκο του Ιπποκράτη. Ή μήπως για οικονομολόγους, να μιλήσουμε για τα οικονομικά του Ξενοφόντα, ή μήπως για πολιτικές επιστήμες, όπου προεξάρχει ο Θουκυδίδης, ο οποίος διδάσκεται, είναι το βασικό σύγγραμμα και όλων αυτών και της αμερικανικής πολιτικής και όλων των σχολών της λεγόμενης realpolitik, της πραγματιστικής πολιτικής, αυτός ο οποίος ανέπτυξε την έννοια του δικαίου, την σχετικότητα της έννοιας του δικαίου όταν υπάρχει παράλληλα και η ισχύς, ή την σχετικότητα ακριβώς μιας συμμαχίας, εάν δεν είσαι ικανός με τις πραγματικές σου δυνάμεις να μετάσχεις σε μια συμμαχία, ότι εκεί θα είσαι σύμμαχος δευτέρας κατηγορίας. Όλα αυτά έχουν λεχθεί από αυτό που έμεινε στην ιστορία της ανθρωπότητας ως ελληνικό θαύμα, αυτό το θαύμα των προγόνων μας, το οποίο πολλοί προσπαθούν να αμφισβητήσουν ότι είναι δικό μας, ή μάλλον αυτό το οποίο προσπαθούν να αμφισβητήσουν είναι ότι εμείς είμαστε φυσική συνέχεια και συνέπεια αυτών των ανθρώπων εκεί, των αρχαίων Ελλήνων, παραβλέποντας ότι μιλάμε και την κοινή αυτή γλώσσα. Δηλαδή, αν δείτε τον Όμηρο και μάθετε λίγο τα κλειδιά να τον αποκρυπτογραφήσετε και αλλάξετε μερικά φωνήεντα, τα ήττα, τα κάνετε αλφα ή οτιδήποτε, θα δείτε ότι είναι απλά καθομιλούμενα, πρακτικά καθομιλούμενα ελληνικά. Και εδώ ερχόμαστε επίσης σε ένα άλλο μείζον θέμα, το θέμα της ιστορικής συνείδησης των Ελλήνων και πώς διαμορφώνεται αυτή σήμερα. Κάτι το οποίο θα έπρεπε λοιπόν να διδάσκεται και στα πανεπιστήμια μας. Η πρότασή μας ήταν και είναι και θα είναι ότι δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου, οποιασδήποτε ειδικότητος, και επιμένω στις θετικές επιστήμες και στις ιατρικές και τις πολιτικές αν θέλετε, γιατί είναι κάτι το οποίο ξενίζει σε πρώτη φάση, ότι θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένα εξαμηνιαίο μάθημα με τα πρωτότυπα κείμενα, αποσπάσματα από πρωτότυπα κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και επιστημόνων συναφών με την επιστήμη αυτή. Και το ίδιο θα έπρεπε να υπάρχει ως προς την έννοια της ιστορίας, την έννοια της ρίζας και την έννοια της συνέχειας. Διότι πορευόμαστε σε έναν κόσμο και πορευόμαστε όταν έχουμε μια κοινότητα πεπρωμένων. Αυτή είναι η έννοια του έθνους. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τις ρίζες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι ερχόμαστε από μακριά και ως εκ τούτου ως κοινότης και ως μια αλληλέγγυα ανθρώπινη κοινότητα κινούμεθα προς στόχους μακρινούς. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, όταν έχετε προβληματισμούς ως προς αυτήν την γενική θέληση προς έναν σκοπό, προς μια εντελέχεια, προς ένα τέλος, προς έναν υψηλότερο σκοπό, ότι μετέχετε, ότι η έννοια του συνανήκει μέσα σε ένα έθνος το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά, όταν αυτό δεν υπάρχει, φτάνουμε σε καταστάσεις στις οποίες έχουμε φτάσει σήμερα, μετά από φθορά πολλών ετών, από διάβρωση από διανοητές της σακούλας, όπως τους αποκαλώ, της σειράς δηλαδή, άλλοι αργυρώνητοι, άλλοι κρετίνοι, οι οποίοι προπαγανδίζουν αυτήν την έννοια του μηδενισμού, πρακτικά του εθνομηδενισμού, ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του, ότι είναι ένα τυχαίο δημιούργημα του σύμπαντος και ότι, εν πάση περιπτώσει, μια φιλοσοφία την οποία θα μπορούσαμε και να συζητήσουμε αν τη συζητούσαν και όλοι επάνω στον πλανήτη. Όταν Το αλβανικό έθνος είναι οργανωμένο ως έθνος. Όταν οι σλαβανάκατοι των Σκοπίων αρχίζουν και δημιουργούν μια ψευδοϊστορία γύρω από την ύπαρξή τους και αποκαλούν αυτό μια κοινότητα πεπρωμένων, όταν έχετε τον νεοοθωμανισμό της Τουρκίας, όταν έχετε δηλαδή γείτονες και μείζωνα κοινωνικά σύνολα τα οποία διακατέχονται από μια φιλοσοφία και αυστηρά ευλάβεια, διότι ο Ισλαμισμός και ο Ερντογάν και ο Νταβούτογλου και όλοι αυτοί, όταν τους δείτε στους λόγους τους, έχουν μια ειλικρινή ευλάβεια ως προς το Ισλάμ και το Θείον. Όταν μιλάτε λοιπόν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το πιστεύω, αν θέλετε, αυτήν τις υπερβατικές αξίες, και εσείς καταντήσετε εις αυτό το είδος του εθνομηδενισμού, ότι εμείς χάρη της βαθύτερης επιστημονικής φιλαλήθειας είμαστε το τίποτε, μοιραίο είναι να βρεθείτε και να γίνετε πράγματι τίποτε και να γίνετε με την μία μορφή ή την άλλη υπόδουλοι σε κοινωνικά σύνορα τα οποία διακατέχονται από μια σαφή πίστη. Το θέμα είναι ότι δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι το κοινωνικό μας σύνολο δεν εμφορείται ή τουλάχιστον δεν υπολαμφάνει σε αυτό μια βαθύτερη πίστη στις αξίες μας, διότι είναι τόσο ελκυστικές, αν θέλετε, και τόσο στην κυταρική μας μνήμη, που όσο και αν τις επιχωματώνουν, όσο και αν τις επικαλύπτουν, πιστεύω ότι σε πρώτη ευκαιρία και με μια πρώτη αφορμή και εκδηλώνονται και θα εκδηλωθούν. Και έχω αναφέρει και στο παρελθόν μικρά παραδείγματα και για ασήμαντα γεγονότα, θα έλεγα, όπως ήταν επί συγκριτικής και πλανητικής βάσης το να πάρετε ένα ευρωπαϊκό κύπελο, δεν είναι εδώ και το σημαντικότερο γεγονός. Παρ' όλα αυτά είδατε τότε πώς ξεσηκώθηκε και ξεδιπλώθηκε η ελληνική σημαία και η ελληνική ψυχή και η ελληνική υπερηφάνεια. Ήταν δηλαδή η αίσθηση του κοινού και του συνανίκην σε μια επιτυχία συλλογική. Και θα έλεγα μύρια όσα τέτοια παραδείγματα τα οποία υποβόσκουν και υπολανθάνουν. Ως εκ τούτου η ελληνική ψυχή ενυπάρχει και οφείλουμε ακριβώς εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στην ελληνικότητά μας να την προασπίσουμε και να υποδείξουμε τρόπους, πέραν ακραίων καταστάσεων και ακραίων αντιλήψεων, τρόπους υπάρξεως της Ελλάδος μέσα σε μια δύσκολη διεθνή κατάσταση, μέσα σε μια περιραίουσα, εχθρική περιραίουσα έτσι, ατμόσφαιρα, μέσα σε μια τεχνολογικώς προηγμένη ανθρώπινη κοινωνία, η οποία όμως διακατέχεται από σπέρματα βαρβαρότητος, τα οποία τα βλέπουμε γύρω μας από τις επιθετικές ενέργειες των προηγμένων αυτών πολιτισμών και ανθρώπων, οι οποίες είναι και πολύ πιο καταστροφικές λόγω ακριβώς της αυξημένης τεχνολογίας, η οποία τους προσδίδει και μεγαλύτερες, αν θέλετε, μεγαλύτερους καταστροφικούς βραχίονες. Η έννοια λοιπόν της ιστορίας είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Και έτσι με αφορμή αυτά τα οποία λέω, θα ήθελα να τονίσω ότι αρχίζει αυτή τη στιγμή στο Sky μια μεγάλη προβολή της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι ένα σύριαλ τηλεοπτικό το οποίο θα δούμε και το οποίο εκ των πραγμάτων και θα σχολιάσουμε αλλά και θα συμπορευτούμε μαζί του, διότι είναι το μείζον αυτό καθοριστικό γεγονός, η Επανάσταση του 1821, είναι ακριβώς η μήτρα μέσα από την οποία δημιουργήθηκε αυτό το σύγχρονο ελληνικό κράτος, ή αν θέλετε το έθνος κράτος, το ονομάζουν τη σειρά τους η ιστορία του έθνους κράτους. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει 5 τομίδια πριν να αρχίσει η τηλεοπτική σειρά, τα οποία τα πήρα και τα διάβασα με μεγάλη επιμέλεια. Είμαι και εγώ συγγραφέας ενός βιβλίου της ιστορίας της νεότερης Ελλάδος, η οποία είναι επικεντρωμένη στο θέμα της Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή ξεκινά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει μέχρι την άφιξη του Όθωνα. Είναι στις εκδόσεις Κάκτος, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας από την πτώση στην ανεξαρτησία. Έχει γραφεί πριν από μερικά χρόνια με αφορμή το βιβλίο της κυρίας Ζεπούση, αλλά δεν απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού, αν και δεν είναι ακατάλληλο και για αυτούς, το οποίο έχω τεκμηριώσει με βάση την σύγχρονη αντίληψη των, και τα σύγχρονα αρχεία αν θέλετε, γιατί η ιστορία αφενός μεν έχει μια εκ των πραγμάτων υποκειμενική ανάγνωση, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται τα γεγονότα έχει έναν υποκειμενισμό, άρα θα πρέπει να είστε ενήμερος για πάρα πολλές πηγές, διότι τα γεγονότα είναι γεγονότα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτά τα γεγονότα και με τον οποίο συνέβησαν ή αυτά ακριβώς τα οποία συνέβησαν επαναπροσδιορίζονται με την αναδίφιση νεότερων αρχείων. Αυτό είναι το πρώτο, τα γεγονότα είναι γεγονότα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται τα γεγονότα, αυτός έχει μια υποκειμενικότητα από τον κάθε ιστοριογράφο. Και αυτό το οποίο πιστεύω εγώ είναι ότι η ιστορία είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να αφαιθεί μόνο στα χέρια και στις γραφίδες των ιστορικών και των ιστοριογράφων. Ο καθένας μας θα πρέπει να έχει άποψη για την ιστορία, αλλά για να έχει άποψη για την ιστορία οφείλει να αναδυφίσει τις πηγές, να προσλάβει από διάφορες πλευρές τις απόψεις για το τι συνέβη και πώς συνέβησαν αυτά τα γεγονότα και να τραβήξει τις δικές του γραμμές και να έχει την δική του θεώρηση. Είναι φοβερά σημαντικός οροδείκτης η ιστορία για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες που μετά από αυτήν την μείζωνα πράξη αυτοθυσίας, έτσι την ονομάζω εγώ, είναι μια μείζων πράξη έτσι συλλογικής αυτοθυσίας, το ολοκαύτωμα, το οποίο τα ολοκαυτώματα τα οποία συμπαρομαρτούσαν όλη αυτήν την εξέγερση του 1821, μετά από αυτήν την πράξη καταφέραμε να φτιάξουμε και να γίνουμε αυτό το οποίο γίναμε, έστω και με τις ατέλειες τις οποίες έχουμε. Και πριν αναφερθούμε, γιατί θα ήθελα αναλυτικά να πω ορισμένα πράγματα για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, όχι ξεκινώντας από την Ελληνική Επανάσταση, διότι τη στιγμή που εκρήγνεται το καζάνι, για να αντιληφθεί κανείς την έκρηξη πρέπει να αντιληφθεί την προεργασία, το τι ακριβώς δημιούργησε σε αυτήν την συμπίεση και σε αυτήν την αδυναμία του όποιου συστήματος, είτε αυτό είναι φυσικό σύστημα είτε είναι κοινωνικό σύστημα, την αδυναμία να απορραφήσει εσωτερικούς κραδασμούς και τη συσσόρευση αυτής της ενέργειας, η οποία οδήγησε σε αυτήν την δομική έκρηξη, αυτό το οποίο ονομάζουμε Επανάσταση. Αλλά πριν σχολιάσω από την δική μου σκοπιά όλα αυτά τα γεγονότα, στα οποία θα αναφερθούμε σε αρκετές εκπομπές, παρακολουθώντας παράλληλα και την σειρά του Sky, την οποία διευθύνει ο κύριος Βερέμης, ο καθηγητής κύριος Βερέμης, ο οποίος συμφωνώ διαφωνώ δεν έχει σημασία, σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ μαζί του, ή και μια ολόκληρη σχολή έτσι, η οποίοι ισχυρίζονται ότι θα μας παρουσιάσουν την ελληνική ιστορία, την αλήθεια για την Ελληνική Επανάσταση, λες και μέχρι τώρα μας έλεγαν ψέματα. Δεν είναι θέμα ότι κάποιοι μας έλεγαν ψέματα, είναι θέματα διαφορετικών προσεγγίσεων η ιστορία, και το επαναλαμβάνω αυτό, θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή. Τα τομίδια τα οποία κυκλοφόρησαν δεν είναι κακά για αυτόν ο οποίος ξέρει ιστορία, ξέρει τα γεγονότα και ξέρει και έχει άποψη, μπορεί να βρει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Απλά δεν θεωρώ ότι είναι εισαγωγικά, δηλαδή όλα αυτά τα τομίδια από διαφορετικούς συγγραφείς και μέσω αντικρουμένων απόψεων και αντικρουμένων περιόδων και διαφορετικών περιόδων, δεν είναι ένα συνεχές το οποίο θα συνιστούσα σε κάποιον να το πάρει για να μπει μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμο για αυτούς οι οποίοι ήδη γνωρίζουν και ήδη έχουν μελετήσει το θέμα. Ιδιαίτερα ο πέμπτος τελευταίος τόμος, ο οποίος αναφέρεται, είναι γραμμένος από έναν Έλληνα και έναν Τούρκο. Ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης είναι ο ένας Έλληνας καθηγητής πανεπιστημίου και αναφέρεται στον διαφωτισμό, τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Αναφέρεται δηλαδή σε μια ολόκληρη σχολή παιδείας νεοελλήνων επηρεασμένους από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, και θα πούμε και γι' αυτό πράγματα στη συνέχεια. Και κυρίως και πιο ενδιαφέρον είναι του Τούρκου, του Σουκρού Ιλιτζάκ, ενός Τούρκου ιστορικού, ο οποίος αναδυθεί τις τουρκικές πηγές. Και δεν σας το κρύβω, το διάβαζα έτσι και με ένα σχετικό έτσι με μεγάλη προσοχή, αλλά και ένα μικρό άγχος και αγωνία, γιατί επειδή έχω αναφερθεί σε τουρκικές πηγές, τις οποίες όμως ψάχνοντας, τότε δεν υπήρχε αυτό, ψάχνοντας έβρισκα μέσα από Έλληνες μεταφραστές των Οθωμανικών αρχείων, γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πρίσμα της Οθωμανικής αντίληψης για την ελληνική ιστορία, και επειδή έχω κάνει επανειλημμένες αναφορές σε Τούρκους ιστορικούς της εποχής, τον Σανίζαν Ντέ, ο οποίος έζησε κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και τον Αχμέτ Τζεβδέ, ο οποίος ήταν ο επίσημος ιστοριογράφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1855 1945 και μετά και έχουν κάνει κρίσεις και για τον λόγους που έγινε η Επανάσταση, αλλά και για το ποιοι είναι οι Έλληνες. Και οφείλω να πω ότι σε κάποια σημεία είναι πολύ πιο ελληνικότεροι, αυτοί έχουν πολύ πιο ελληνικότερη αντίληψη από ότι η σύγχρονη δική μας ιστορική για το τι σημαίνει ελληνισμός και τι σημαίνουν Έλληνες. Όλα αυτά ήθελα να τα δω πώς τα γράφει ο Τούρκος, και ευτυχώς όλες αυτές οι πηγές οι οποίες υπάρχουν και στην τουρκική ιστοριογραφία και κατά κάποιο τρόπο τα ήλεγξα, και αυτά τα οποία αναφέρω μέσα στη δική μου ιστορία και που εν γέννη στις ελληνικές ιστορίες, οι Τούρκοι, Οθωμανοί ιστοριογράφοι δεν αναφέρονται καθόλου. Αναφέρομαι αποσπάσματα από απομνημονεύματα δικών μας αγωνιστών, από ιστοριογράφους της εποχής όπως είναι ο Τρικούπης Φερρυπίν και μετά ο Παπαρηγόπουλος και ο Κόκκινος και πολλοί άλλοι, αλλά δεν αναφερόμαστε με μεγάλη έτσι, δεν εστιάζουμε σε αυτά στην οθωμανική θέαση των γεγονότων, και αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα μειονέκτημα. Πριν όμως μπούμε στην ουσία αυτών των πραγμάτων, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο μέσο μέσα από το οποίο θα προσλάβουμε την ιστορία μας, διότι ο πολλής κόσμος σήμερα δεν έχει τον χρόνο, αν θέλετε δεν έχει την όρεξη ή δεν έχει την παιδεία, αν θέλετε, να ασχοληθεί διαβάζοντας βιβλία. Το νέο αυτό μέσο εκπομπής της πληροφορίας, το οποίο είναι κατά βάση το τηλεοπτικό, η τηλεόρασης, είτε αυτό είναι υπομορφή της τηλεοράσεως καθεαυτής, είτε των παράλληλων μέσων μέσα από τα διαδίκτυα και το οτιδήποτε, είναι κυρίως η εικόνα, δηλαδή το μήνυμα σας το περνάει μια εικόνα, και μέσα από μια εικόνα μπορεί να περάσετε πολλά. Και βέβαια δεν είναι το μήνυμα το οποίο σας το περνάει ο καθαρός ιστορικός, ο αυστηρός ιστορικός, είναι το μήνυμα το οποίο σας περνάει ο σκηνοθέτης. Και για παράδειγμα, για να μην μείνουμε σε αυτό το οποίο πρόκειται να δούμε για το 1821, και μπορεί να είναι και άριστη η σειρά, εδώ είμαστε και θα τα σχολιάσουμε, αλλά να σας πω την αντίληψη την οποία έχει σχηματίσει ο πολλής κόσμος Φερρυπίν για την κατάκτηση της Δύσης, της Άγριας Δύσης. Τουλάχιστον εμείς που ήμασταν οι συνεφίλοι οπαδοί του κινηματογράφου της δεκαετίας του 50 και του 60, έχουμε αποκομίσει την αίσθηση, αλλά και μέσα από τα κλασικά εικονογραφημένα, ένα άλλο είδος έτσι επιβολής της εικόνας επάνω στην αναλυτική γραφή της ιστορίας, έχουμε όλοι αποκομίσει την εντύπωση ότι η κατάκτηση της Δύσεως στην Αμερική έγινε μετά από σκληρούς αγώνες των Ρωμαλαίων, αυτών καουμπόις με τα πιστόλια τους και του αμερικανικού υπηκού, μετά από σκληρές μάχες με διαβολικούς ερυθρόδερμους και Ινδιάνους, οι οποίοι ήταν σαδιστικοί, ήταν δαιμόνοι, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Τα έχουμε δει και τα βλέπαμε στους κινηματογράφους της εποχής και στα σύρια της εποχής και στα κλασικά εικονογραφημένα, η Λεωφόρος του Όρεγκον, το έτσι, το αλλιώς, ο δρόμος προς την Δύση, ο Κιτ Κάρσον, ο τολμηρός Μπιλ Χίκοκ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Μπούφαλο Μπιλ, ο Ντέιβιντ Κρόκετ και όλοι αυτοί οι χνηλάτες και οι ελαφοκυνηγοί και οι εκπρόσωποι της ισχυράς λευκής και αγαθής ράτσας που με το σταυρό στο χέρι και με αρχές και αξίες απόφυσαν αυτούς τους ελθρούς διαβόλους. Εκείνος όμως που θα αναδυθεί στην ιστορία θα δει ότι δεν έγιναν τα πράγματα έτσι. Δεν υπήρξαν ποτέ αυτές οι μάχες. Εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν ότι ο ισχυρός αμερικανικός στρατός, ο προηγμένος αμερικανικός στρατός, ο οποίος είχε και τα πολλά κανόνια και το υπηκό και το ένα και το άλλο, δεν χρειαζόταν να κάνει αυτές τις εισβολές. Η τεχνική και η πολιτική την οποία χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι ήταν να προσκαλούν τους φυλάρχους των διαφόρων φυλών, των Σιού, των Άιουα, των Τσερόκι, των Απάτσι, τους προσκαλούσαν ή τους έφεραν με κάποια μορφή βιότητα, τέλος πάντων, στην Ουάσιγκτον, τους φιλοξενούσαν, τους τραπεζοκάθιζαν, τους έδειχναν τι σημαίνει πόλης και άστη, το πόλης έτσι, ή Ουάσιγκτον ή Νέα Υόρκη, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για 1850-1860, ήταν ήδη μεγάλες δομημένες πόλεις, και στην συνέχεια τους προσκαλούσαν να μετάσχουν και να δουν τα γυμνάσια του Αμερικανικού στρατού. Και έτσι τους έβαζαν και καθότανε κάπου όλοι αυτοί οι ερυθρόδερμοι, οι οποίοι ήταν γεννημένοι έτσι με την κουλτούρα της φύσης, τους έβαζαν μπροστά σε σώματα στρατού και υπηκού, τα οποία έκαναν εικονικές επιθέσεις το ένα έναντι του άλλου, μαζικούς κανονιβολισμούς, και αυτοί καθημαγμένοι επέστρεφαν πίσω εις τις φυλές τους και υπέγραφαν πρωτόκολλα παραδόσεως και μεταβάσεώς τους σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, σε κομμάτια γης τα οποία τους έδιναν. Αυτή ήταν η κατάκτηση της Δύσεως. Όμως ένας άλλος σκηνοθέτης δημιουργεί την αίσθηση την διαφορετική, και ο κάθε νικητής προβάλλει τις ιδέες του μέσα από αυτά τα μέσα, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν μεγάλη διεισδυτικότητα λόγω της εικόνας και της κινητικότητας την οποία έχουν, σε βάζουν να συμμετέχεις, να βιώνεις αν θέλετε έτσι τα δρόμενα, σε βάζουν να παίρνεις θέσεις. Είναι άλλωστε κλασικές οι καταστάσεις των παλιών, έτσι, της κάθε παλιάς ελληνικής ταινίας που έκλεγαν και οι γουργούλες στο τέλος, ή και νεότερες κοπέλες που έκλεγαν για το δράμα το οποίο συνέβαινε και την κάθαρση δια του κλάματος. Και θυμάμαι και έναν παλιό εξαιρετικό φιλόλογο που είχα την τύχη να έχω, που έλεγε «Μακάριος ο απατηθής του μη απατηθέντος, εξυπατάτο και δίωνε και αυτός μέσα στο κινηματογραφικό δράμα». Δεν έβγαινε απ' έξω από αυτό και να λέει «Α, αυτό είναι θέατρο, α, αυτό είναι ψέμα». Συμμετείχε και συνεκινήτω και έκλαιγε, και αυτή ήταν η κάθαρση. Και σε βάζει λοιπόν αυτό το μέσο να πάρεις θέση. Σου παρουσιάζει ένα γεγονός και με τον τρόπο τον οποίο στο παρουσιάζει σε κάνει να συμμετάσχεις και να λες «Ναι, έτσι έγινε, με αυτούς είμαι, εξού και ο καλός και ο κακός». Ένα άλλο επίσης τρέχον παράδειγμα είναι το Ολοκαύτωμα. Το Ολοκαύτωμα, το εβραϊκό Ολοκαύτωμα, αυτή η μαζική ανθρώπινη καταστροφή η οποία πράγματι συνέβη κατά την περίοδο της ναζιστικής κυριαρχίας, είναι στους περισσότερους εξ ημών γνωστό, όχι μέσα από ιστορικές πηγές, αλλά μέσα από την ταινία του Spielberg, τουλάχιστον στην νεότερη εποχή. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω, και το ξέρω αυτό, διότι το έχω ζήσει και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, για την Ελληνική Επανάσταση. Διότι η γενιά μας τότε την διδάχτηκε την Ελληνική Επανάσταση μέσα από πρίσματα, αν θέλετε, εθνικά, όχι μέσα από τον κινηματογράφο, γιατί τις αρχές του 50 δεν είχαν έτσι κινηματογράφο ο οποίος να προβάλλει την Ελληνική Επανάσταση. Ατυχώς δεν έχουμε ούτε τώρα, δηλαδή κανείς δεν έχει πολιτισμικά ενδιαφερθεί να σηκώσει μία, δύο, τρεις ή να χρηματοδοτήσει μία, δύο, τρεις τέτοιες παραγωγές και ενδεχομένως διεθνείς παραγωγές, έτσι ώστε να προβληθεί η πραγματική ιστορία μας. Διότι η αλήθεια την οποία περιέχει η Ελληνική Επανάσταση, με όλες όσες συμπαρωματούσες αθλειότητες έχουν επισυμβεί και τις οποίες θα συζητήσουμε και εγώ να τις δεχτώ, αλλά παρόλα αυτά το γεγονός έτσι ενός δεκαετούς αιματηρού πολέμου έναντι μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, έναντι δύο αυτοκρατοριών αν θέλετε, διότι η Τουρκία δεν πολέμησε μόνη της ως Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1823 η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλες οι προσπάθειές της μέσα από την αντίσταση των Ελλήνων και τις ένοπλες συμπλοκές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως τις αναφέρει η κυρία Μπακογιάννη όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, ή στην Ισταμπούλ θέλω να πω, στην Ισταμπούλ, αυτές οι ένοπλες συμπλοκές τις οποίες είχαμε ήταν αδύνατο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία να επικρατήσει στον ελλαδικό χώρο, ο οποίος το 1823 πρακτικά είχε απελευθερωθεί μέχρι και την Θεσσαλία, και αναγκάστηκε να συμμαχίσει με μια ίσης δυνάμεως φόρου υποτελήνη, τύπης υποτελήνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την Αίγυπτο, της οποίας ο στρατός ήταν οργανωμένος με γαλλικά πρότυπα και της οποίας η οικονομική ισχύς ήταν φάμιλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναγκάστηκε λοιπόν να συμμαχίσει με αυτήν την δύναμη και παρόλα αυτά ούτε τότε κατάφερε να μας νικήσει, παρά τα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων τα οποία και θα τα αναπτύξουμε. Αλλά όλα αυτά πώς τα προσλάβαμε εμείς? Δεν τα προσλάβαμε ως παιδιά, τα προσλάβαμε μέσα από ένα εθνικό πρίσμα, έτσι, της ανδρείας αν θέλετε και της αξιοσύνης των Ελλήνων και της αίσθησης αντίστασης την οποία έχουν, μέσα από την, αν θέλετε, την λαϊκή ψυχή αυτών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν ήταν άλλο από το θέατρο σκιών, αυτό που λέμε τον ταπεινό Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης της εποχής μας ήταν τότε ένα πολύ διεισδυτικό όπλο. Δεν ξέρω πια πόσοι και πώς ασχολούνται σήμερα με αυτό το θέατρο σκιών, το οποίο σιγά σιγά σβήνει. Ήταν όμως κάτι το πολύ ζωντανό. Δηλαδή, ενώ περάσαμε κάποτε μία περίοδο με τα ανοιχτά θερινά σινεμά, τότε δεκαετία 40, δεκαετία 50 ο Καραγκιόζης ήταν το αντίστοιχο του θερινού σινεμά αν θέλετε, ήταν πολύ πολλαπλάσιοι οι καραμπουγιουζοπαίκτες που υπήρχαν και σηκώνανε συνεχώς έργα, όπου τα μικρά παιδιά, δηλαδή εγώ είχα προσλάβει τα βασικά και την αίσθηση αυτή της ελληνικότητας μέσα από την αντίσταση των Ελλήνων για την Ελληνική Επανάσταση, μέσα από τον Καραγκιοζοπαίκτη Χαρίδη, μου, έναν από τους μεγάλους Καραγκιοζοπαίκτες στον Πειραιά, όπου εσήκωνε επιμερησίας βάσεως εθνικά έργα. Τότε έτσι ήταν. Δηλαδή, τι θέλετε, τους σουλιώτικους πολέμους, δηλαδή τον Αλή Πασά, τον Φώτο Τζαβέλα, τους Τζαβελαίους και την αντίσταση την οποία κάνανε τότε με τους πολέμους στο Σούλι, μέσα σε μια σκηνή, σε ένα πολύ μεγάλο μπερντέ και πολύ θεαματικό. Είχε φιγούρες οι οποίες εκπροσωπούσαν τους πάντες, πέραν της κοινωνικής, έτσι, των κοινωνικών διαστάσεων που είχε μέσα στο αρχικό πρόγραμμα του Καραγκιόζη, όπου μπαίνει ο ίδιος με τα παιδιά του και όλοι με αυτήν το πολύτροπον του χαρακτήρος του, αν θέλετε, είχε και σκηνές από την Οθωμανική ζωή, δηλαδή είχε τον Χατζιαβάτη, τον προσκυνημένο, είχε τον Αλβανό, ο οποίος ήταν μοχλός και βραχίωνας μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην κατάκτηση, τον Βελιγκέκα, είχε τον Έλληνα ο οποίος δεν καταλάβαινε τίποτε, τον Βλάχο, τον Μπαρμπαγιώργο, και βέβαια είχε και νεότερες φιγούρες. Αλλά για να επανέλθω στο εθνικό, στην εθνικό αφήγημα το οποίο εξέπεμπε το θέατρο σκιών, δεν ήταν η σουλιώτικη πόλεμη, ήταν η Μαυρομιχαλαίη της Μάνης. Βλέπατε τον θρύλο με την Νεράιδα και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, ο οποίος ερωτεύτηκε μια Νεράιδα που βγήκε στις ακτές της Μάνης, και όλη την ιστορία αυτή, ή στη συνέχεια το γέρο του Μοριά ή τον Αθανάσιο Διάκο, τον Κατσαντώνη, όλο αυτό το φάσμα, το οποίο όχι απλά συμμετείχαμε έτσι προσλαμβάνοντας το, αλλά επειδή μετά ήταν και φθηνό να το αναπαραστήσουμε. Δηλαδή σήμερα υποθέτω ότι κανείς για να αναπαραστήσει ένα τέτοιο θέμα πρέπει να γυρίσει ο ίδιος μια ταινία, το οποίο γίνεται προκτικά. Τότε κόβαμε τους Καραγκιόζες πολλούντος σε φύλλα, έτσι, χάρτινα, τα οποία τα κόβαμε, τα επικολούσαμε σε χαρτόνια ή σε δέρματα, τα κόβαμε με κοπίδια, φτιάχναμε και εμείς τους Καραγκιόζες και παίζαμε σε μπερδέδες. Δηλαδή φτιάχναμε και εμείς με ένα σεντόνι και με κεράκια από πίσω και αναπαραστούσαμε όλη αυτή την εθνική μεγαλοσύνη, αν θέλετε. Και μάλιστα, για να το κλείσω, και θα επανέλθουμε στο θέμα της ιστορίας, είναι πολύ σημαντικό, και ένα θέμα το οποίο αυτά τα βιβλία τα οποία σας προανέφερα δεν αναφέρουν, αναφέρουν την Ελληνική Επανάσταση, αλλά δεν αναφέρουν το μεγάλο παιχνίδι, τη μεγάλη σκακέρα η οποία πεζόταν τότε, δηλαδή τις κινήσεις της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αυστρίας, αν θέλετε, με καταστάσεις οι οποίες είναι άμεσα συμφασμένες με τη δυναμική της Επανάστασης. Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε. Κλείνω με τον Καραγκιόζη, με κάτι το οποίο έχει και μια προσωπική, έτσι, μνήμη, αλλά και μια πικρή αλήθεια, φοβάμαι. Θυμάμαι ότι έπεσα εκεί τους Καραγκιόζες με τους φίλους μου, και η συνήθις σκηνή ήταν ότι οι Έλληνες με τα σπαθιά και τα γιαταγιάννια καρφώναμε τους Τούρκους. Ερχόταν Τούρκοι και Τούρκοι και τους καρφώναμε. Να και εσύ, να και εσύ, να και εσύ, και πέφτανε οι Τούρκοι μετά από με πάρα πολλά θύματα. Και θυμάμαι τη Μακαρίτσα, τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μάνας μου, η οποία ήταν από την Κωνσταντινούπολη, και έλεγε: «Παιδί μου, δεν μπορούμε να τους νικήσουμε στην πράξη και στην πραγματικότητα και τους νικάμε στα χαρτιά». Και έλεγα από μέσα μου: «Τι λέει, μωρέ, η γιαγιά να πούμε. Τρελάθηκε, ας πούμε, μεγάλωσε και τρελάθηκε. Εμείς τους Τούρκους». Θα το δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Πότε τους νικήσαμε, πώς τους νικήσαμε, αν μας νίκησαν, αλλά και αν η νίκη τους ήταν πικρή, και αν καμιά φορά η ήττα είναι το σπέρμα για μια πολύ μεγαλύτερη νίκη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο να νιώθουμε Έλληνες, να νιώθουμε συνεχιστές μιας ελληνικότητας η οποία είναι, υπάρχει, και θα την τεκμηριώσουμε. Για χαρά προς το παρόν.